na rad pont y gaf, na does mae bath ar foesu ar ffyrlen ffles ar ôl yr ŵl, yn hwylio at waith yr hirlydd. Rwy'n ceirch i'r wedd cyn gwisgo'r ger, y goler a'r cyrdd y mwnci a'r hoi y gynffon blethen y dyn. Gan osu ar gychwyn arni, rhoi wob i'r chwydd a gyr dde, pen dole a thic cadwyni. Mae bel a diwel y strad fawr, y nawr yn marcio'r dalad, gan mwyd wrth droi y cripiad bach, yn sythach na'r un wagnar, a melus hynny fel fy mwyd, i rogle gwyd o'r ddwyar. Roedd canlyn a cherddediad cryf wrth lyfnu efo'r rogau yn ôl a blaen dros gwysia gan arwain ar awen mi gerddaf heddiw gyda hwyl o gonlw i gairnioge. Yn rhyd y rhyw ar y glaw, mae naw neu fwy yn gweithiau y gro gweithio'n ni drwy y dyn. A'r brasus sydd cyn sgleiniad y cryw yn yma mynd i hwn er gwaith ar gwylo caled. O'n ni daf heddiw ar y thai er bod y drain yn gwynnu, ni allaf glywed slôn yn had, na glywio'r wlad yn glasu, bod yn cofio enwau'r cysu gol, i sôn fy môr.